SBS Radio. ብራስማትና ሰማቲ ሬዲዮ ኤስቢኤስ እዱማልና አቶ አንዶም ገብረስላሴ ካብ አማራርሓ ውድብ አረናዩ አብ ትግራይ የቀነልና ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ በሐፈሻ በፍላይ ድማ ክልል ትግራይ አመልኪት ካብ ዝዘሉ ኩነታት መብርሂ ክትበና ስለዚ ፈቀድካ የመስግነካ
እሺ አመን የምስነ
ራያቱ አንዶም ብካብዝ ናይ ትማሊ ተሃቦ መግለጽ ዶክተር ደብረጽን ክንብገስሞ ፉሊ ዝበለቃና ወይ ቶን ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ካምንታይ ተበጊሱ ክሳብ ኩንዱኡ እዚ ዘሎ ከይዲ ናይ ፍርድን ካብኡ ከም ዝብገስ ኣብቲ መግለፂታት ተዛሪቡሎ ኣብ ምንታይ ደረጃ ይበፂሑ ዘሎ እቲ ምፍጣጥ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ካብቲ መግለፂ ተበጊስና ክንዛረብ ተኮይና
ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ዶክተር ደብረጽን መግለፂ ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ህወሓት መግለፂ ዝነበረ እውን ንእሽተይ ፍሉይ ዝበለ እዩ። ሕዝቱኡ ትርአ ከሎ ንውፃዕ ኣለና ብፍሉይ ኢና ንምትካዕ ኣለና ዝተሓወና ቃል ኣይክበርን ዘሎ መጀመርያ ብኢህደግ ደረጃ ወሲና ዝነበርና ኣብ ሰብኣ መሰል ሕሰትን ሙስናን ዘለዉ ሰባት ናይ ፍርዲ ክቐቡ ኢና ወሲና ዝነበርና ሕዚ ዘሎ ግን ንተጋሩ ጥራሕ ወይ ድማ ናይ ህወሓት ኣባላት ጥራሕ ፈሊኻ እዩ ዝግበር ዘሎ ኩሎም ይኹኑ ኩሎም ሰብኣ መሰል ሕሰት ዝፈፀሞ ኣይተሓዘን ዘለዎ ዝብል ትሕሶ ዘለዎ ኣውፅኡ ድማ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛው ናይ ኔትክ ሓላፊ ኣብ ዝነበረ ኣብኦም ተደሪኩ ዝተሰርሐ ዶክመንታሪ ገዛ ከም ዝኾነ ዝገልፅ እዩ። ካልኦታት ዘሎ ናይ ካልኦት ወፃኢ ሃገራት ምትእታዊ ውን እንታም ዘለዎ ብዘር መልክዒት ተገሊፁ እዚ ድማ ምስ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሓለፈ ዝሃቦ ቃለ መጠየቅ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ኣብ ኤርትራ እውን ሰላም ክትሰርፍ እንትኾን ናይ ክልቴን ሃገራት ርክብ ሰላማዊ ክኾን እንትኮይኑ ወያነ ካብ ምድሪ ጠፍእ ኣለዎ ዝበሎ ብእውን ግብረ መልሲ ዝመስል ናይ ወፃኢ ኢድ ኣለዎ ዝብል መግለፂ ዘሎ እዩ። ስለዚ ካብቲ ቅድሚ ኢዱ ኣብቲ እዋን ክንፈዳኛው ትወሰድ ከሎ ተባሂ ዝነበረ ንሕና እውን ኣሚና ርኢና ዝብል ዝነበረ ዝተፈለየ መግለፂ ወይ ድማ ንእውን ዝጣረር መግለፂ እዩ ቀሪቡ
ሕራይ ናብታ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ዝተባሃለት ናብኣ ክንብገስ እሞ ብእምነትካ ንስኻ ናይ ብሓቂ ዚ ፌደራል መንግስቲ ብናይ ወፃኢ ምትእትታው ድዩ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ብፍላይ ተፅዕኖ ክገብር ዝፍትን ዘሎ እንታይ ስጋኣታት ስለ ዘለዎ እዩ ከከም ዓይነት ስጉምትታት ክወስድ ዝኸይድ ዘሎ ከምቲ ግምት ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ማለት እዩ እስኪ ብዚ ክልቲኡ እንታይ ርኢቱኻ?
ዶክተር ደብረጽዮን መግለፂ ናይ ሻዕብያ ወይ ድማ ምስ ናይ ዶክተር ምስ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መግለፂ ተኣሳሰረ እዩ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ክልል ሓራ ምኻድ መግለፂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ሰላም ክርግስቲ ኮይኑ ህወሓት ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል መደንደንታ ግን ኦቨር ልበል እውን ተኣሳሲሩ ዝተሃቦ መግለፂ እዩ። እዚ እቱ ናይ ኢህአዴግ ጠቃላ ውሳነ ብናይ ወፃኢ እዩ ዝሰብ ዘሎ ዝብል ገና ጠቅ ዘድልዮ ጭቡጥ ነገራት ውን ዝብሉ ስለ ዝኾነ ኣፋመሊካ ዝስረበ ይኹነን ግን እቲ መርገስ ግን ካብቲ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነበረ መደረ ዝተበገሰ እዩ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናይ ስልጣን ንሕንሕ መሰረት ዝነበረ እዩ። ቀፃሊ ህወሓት ኣንፃዕሪሩ ኣንፃርቲ ናይ ዶክተር ኣብይ መንግስቲ ይኹን ኣንፃር ብዓድን ዕንቱ ክልዕሊ ይኽእል ብዝብል ናይ ምድኻል ስራሕቲ ክኮን ይኽእል እዩ። ዝሰረፈ ግን ናይ ወፃኢ ኢድ ኣለዎ ኢልካ ሙሉእ ብሙሉእ ዝበሉ ኣይኮነን። ዝሰረፈ ግን እቲ መግለፂ ተረኣያ መግለፂታት ካብ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምውፃሕ
ብዙሕ ህዝቢ ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ከማርሮ ማለት ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከምዝፅሓፍ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ሰባት ከምዝፅሕፍዎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ወይ ህወሓት ብዙሕ ኣቃልቦ ኣይህብን ዘሎ ብዙሕ ተፅዕኖታት ኣብ ህዝብና ኣደራዕ ወርድ ኣሎ እዚ ናይ መስርዕ ናይ ፍርዲ መስርሕ እውን ፌር ኣይኮነን ማለት ርጥዓዊ ይኮነን ዝብል መረረ ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ግን ኣስቂጡ ፀኒሑ ዝብል ዕዝምዝምታ ጠኒሒ እሞ እዚ ድፊኢት ዶኸውን ዶክተር ደብረጽዮን ከምዚ ዓይነት መግለፂ ክህብ ዘገደዶ ማለት ስቂሉ ፀኒሑ ወይ እውን ሓሳቡ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ዝበልካዮ ብዝተፈለየ ኣገባብ ክቐርብ ዘገደዶ ናይ ህዝቢ ተጽዕኖ ድዩ ወይስ ናይ ብሓቂ እቲ ሪያሊቲ ወይ እቲ ኣባይታ ዘሎ ነገራት እዩ ክሳብኡ ኣብ ዓው ኢሉ ክዛረብ ኣገዲድዎ ዘሎ ብዝእዋን ኢልካ ትኣምን?
ሕወሓት ዘሎ ኩነታት ርኢ ከሎ ተረጋጋዕ ኩነታት የለን። ቅድሚ ስለስተ መዓልቲ ዘውፅኦ መግለፂ ብኡ ንዕኡ ይቃረብ ዝመስል መግለፂ ልብና ብዶክተር ደብረፅዮን ወፂኡ ዘሎ ንጉዳይ ካብ ናይ ውሽጢ ናይ ፓርቲ ኩነታት ድዩ ካብ ናይ ማሕበራዊ ንጃጨንተ ድዩ ብብል ዕንተ ኩሉ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ግን ብፍላይ እቲ ናይ ኣምሓራ ይኹኑ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚድያታት ዝነበረ መግለፂ ወይ ቲ መግለፂ ዝተዋሃቦ ትርጓመ ህወሓት እውን ዘናስሐ ይመስል። ምክንያቱ ናይ መጀመርያ ትሕዝቶ በቃ ፌደራል መንግስቲ ልክ እዩ ትርገብሮ ዘሎ ልክ እዩ ኩነታት እዩ ነይሩ ድሓር እውን ሕለ መሽለኺት ተቃውሞ መግለፂ ተገራ ተወስደት እውን እታ ዶክመንታሪ እያ ህወሓት ዝተረጋግዐ ኩነታት የለን መግለፂ እውን ርጉዕ ይኮነን ምክንያቱስ ኣብ ውሽጢ ስለስተ መዓልቲ ቁዋ መፈላላይ ዘሎ ዝመስል መግለፂ ምሃብ ንባዕሉ ኣብ ሕቶ ዘወድቕ እዩ። እቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ድዩ ናይ ካሊእ ፅዕንቶ ውሽጣውን ደጋግሞ እውን ከምዚ ዓይነት መግለፅታት እናሃበ ፀኒሐ እዩ ህወሓት ማለት እየ። ኣብ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ተፀወአ ድጋፍ ንህወሓት ብዝብል ተቃውሞ ንፌደራል መንግስቲ ዝብል ተፀወአ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ወይ ልበታተን ወይም ንካባር ዝብል ዝነበረ መግለፂ እኒን ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ኣይ ዝንባልናስ ብትታል ንግንጫር ማለት ና ይኮንና ዝብል መግለፂ እዚ ብዝተረድኦ ወይ ድማ ማሕበራዊ ዘዲ ብሚድያ ብተቐበሎ ሚድያታት ብዝተረድአን ተፀባብ ዝኮነ መግበረ መልሲ ንህብ መግለፂ ይተባሂቡ። ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ወይ ናይ ህወሓት ቁዋ ሸለውላጋ እዩ ዘሎ። ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ ትመሳሰል እያ ኣብታ ናይ ፅሑፍ ዝነበረት መግለፂ ይጋፉን ፌደራል መንግስቲ ደሊፉ ኣብታ ናይ ደብረፅዮን ዝነበረት መግለፂ ድማ ንፌደራል መንግስቲ ኮኒኑ እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ ኣብ ህወሓት ቁዋ መሓዝ ይኹን ናይ ምርግጋዕ ዓብዩ ዘይምርግጋዕ መንፈስ ሓዲሩ ከም ዘሎ ዘርእን ክሻብ ባዕሉ ምውሳን ክሻብ ዝዕበ እውን ዘመላኽት እዩ ትኩነታት
ራይ። በዚ መንፅር እዚ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ገምጋምካ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ይኹን ንኣብነት ገሊኦም እንታይ ዝብሉ ኣለው ገሊኦም ነቲ ምስ ፌደራል ዝወገኑ ኣለው ገለ ድማ ካልእ ኣቋም ዘለዎም ኣብ ውሽጢ እቲ ህወሓት ማለት እቲ ውድብ ኣለው ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እዚ ነቲ ውድብ ከም ውድብ ክሳብ ክንደይ ከፅንሖ ይኽእል ከምኡ እንተልዩ ማለት እዩ ናበይ ኣንፈት እዩ ክወስዶ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ካያ ውስተልዩ ቲ ውሽጢ ውድብ ማለት እዩ
እዚ ኣነ እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ይቕበሎ እየ። ናይ ህወሓት ዘሎ ምክልኻል ዝተጠቐዐ ዝበሃል ኣብ ዝሓረፍ ዝተጠቐዐ ናይ ኣይተባይ ወልዱ ናይ ወይዘሮ ኣብይ መስፍን ኣብ መከላከያ እውን ቅድሚ ከዚ ተጠቂዖም ዝነበሩ ናይ እየ ከምኡ ሰና ኮይኖም ነቕሩ ሓምል ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሓምል ዝመሓዙን ብምግታቸው ሰፋት ዓሽሮም ተባሂሎም ዝሕሰብ ወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤል ናይ ድህነት ምክትል ሓላፊ ዝነበረ እዚኦም ዝሓዝዎ ካልኦትን ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ወጊኖም ከም ዘለው እዩ ዝብለጥ። ስለዚ እቲ ዘሎ ህወሓት እውን ዓቅሚ ክፀበል ከኣለ ምክንያት እውን ሓደ ናይዚ ምክንያት ይመስል ዶክተር ደብረፅዮን እውን ምስተወሰደ መልክዖ እቲ ለውጢ ዝድግፍ እዩ። ስለዚ እቲ ፅንፈኛ ተቋም ዘሎ ጉጅለን ኣብ ካልኦት ድማ ንደብረፅዮን ዘሎ ነዘትን ያልኮነን ካልኦት እውን ብኡን መንፀር ፅንፈኛ ኮይኖም ዝድግፉ ዘለዉ ሓይልታት ስናይ ህወሓት ግልወት ክንበታተን እቲ ዝውሃብ መግለፅታት እውን ዘይተጠርነፈን ዘይእልን ክኸውን ዓብዪ ተራና ተጠቃጢኦም።
ስለዚ እዚ ኩነታት ንህዝቢ ትግራይ ናብ ምንታይ ክወስዶ ማለት ከም ንርድኦ ክሳብ ሕጂ እቲ ውድብ ናይ ህወሓት እዩ ብዓብላሊ ዝመርሖ ዘሎ ብፖለቲካ መንፅር ማለት እዩ ነቲ ክልል ኣብ ውሽጡ ከምዚ ዓይነት ምግምማዕ እንድሕር ኣሎ ግን ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ኣንፈቱ መጻኢኡ ከመይ ክኸውን ኢልካ ትግምት?
እዚ ህዝቢ ትግራይ ዝተረጋግዐን ጥንኩርን ስለልብኡ ስነ ልቦነኦ ዝርዳእ ርስኡ ዘኽብር ጠንካራ ውድብ የብሉን ክንብል ንኽእል ኢና። ምክንያቱ እቶም ናይ ህወሓት ኣብ ናይ ውልቆኦም ክብሪ ኣብ ናይ ውልቆኦም ረብሓ عملي جدي اللوم طالي يوم قدمي هاليوم لنك أصعب سبيان لو أفتي حجر درجات السبت اللو كان حجر درجات يالله أرؤوس كلات كل خلات بيهرات إخلاص بوليتكاي فتحوا أكبر أجري تفتح مالت لي حرم أفلت كاسرات أي تفتح أرؤوس أولت أجري ورو بوليتكاي يفاتي خلوه بطعات استوصل في الترحي ومناغ لي كل الأحي اللي تشخص الله أكبر أجري تبعي دمهيت الموت وسرابيت إذن وراء بتحصصها كبتان بعرب بمقوار له واحد كأصيب عرب بمقوار في دائرة منفصصها ببقزء من كبتانه بقبر زيون بتحد الناس زي سار الحيوم بستان حلقت لأنه أي مارد في الدماغ موت لأنه ركوين وحلقت متعند أنكاران تقايني عرب كل التقراجر مكان مس عرنا يقول مسا عرب تقرب ود تعيق خوين أبا علمونا من مخاصة لهم يجي حيث تقرأي لحاجة ودو لأنه لعنى عوات ودبنا عاشق كالأخين تحضر حياتي بمهان أخذت خوين بقبع حيث تقرأي أقول لي عارة لا يكون أخلقوت أمكن لي دين هيت أمكن لي تان توديو ويحدش ودو توديو سمور لهنا أحد النوتي إلا هو مصرفه كرر من جل وسائل ودارت شجرة له تجيه يجين هو حات معلمون كل حنا خال رينا منا
الرجل أتي كناتات قلت في ذلوا مالت عدل ون ذهب أي مثلني باب معلتو حدش نجراتي في الأرض له زب تقرب حجي تودي بو حدش ودابة فتيرو ناتي كموت أزخ الكلا خلو لزخ البيتا كله يخلي الكاتي قمت مالتي
حدش ودارت في المختار كليستي كاتب من يسأل هذا عرنا نعم يتقرن من الاعتبار ينقصر أسيو استودي حيلي على بزحف خاطر على في تحسات الله يستوزو البقرة لخالتي
كساب كنا يدقى فعلكم قناب زوان زي
زوان زي توانا تقومت وحاك نحن يقول حيلي كتقع عيد اللي لازم يتقرأي كي بارب فيه نصرح بحنا دقاف أسد عمى كبيرنا لنا عم يزوان دقاف لنا بل تا بكريتا حانسات ملوقع كشينا إنا زمن كان مسخالوط مسخال مسخال يوعلنا إحارج حانسات كان مكالس صار وش تقلعي زمن حد كتير يزح فلزيف دورو لخيل هزي تقلعي قابل نحرنا في كشلة فلو تخيل يمون ونتستحون وانت لأنه واحد انت بمبار تقول له بوليتيكاوي وكت أبونغو تظهر له له بوليتيكا صحيح كل الزيب فهزيته تعطل أمونغو أبهزي تقرأي كيف تحلق الحدقة بزيته تزادخة حاوراوي لقرى مكلاس نبرر له بسيط قبرر له وهزي تقرأي
هرأي نابتي كالكن واستقام منال بات هزبي تقرأي أبسي قاعد كمزور له بزيطفالة لي ملكعاتي قلت قاله إزي سيقاعد إزي كسابي يكبت دارقا كمزي نايكلت تهاقرات فحفح كويني زين سوارا عزور له كرة أخوله بدقة خطري أخوله خمالتي بات هزبي تقرأي بحفش قاله بتحادقوا قنقات فيدرالن بفلايد ماكل للمحاران بزيطفالة لي مخنياتات متنو خاص هالو لعل العلوم عالت بفلاينا ميديا قال كوينات هالو زينا غير زينا بي خمر رحاب زغر بقوان
اتو محورا وميديا للو ارميز تقاننا كل مجرات هم تقنسخة مقرب كل يقلو بأرامي هالو بمحارا هالو بأرتبراي هالو اذا بداي اللي سابايتا توريت هالو تبي الأكل يكون انتو لو وطني لو أكل خلني بتجارون تو محورا ويجي على الإزارة أسس حروني مسوي ك كذب الحي تجار ولد كارسي دلي خم
جنت لو حيا لي كم زر أنا يسي ولا بيتوب أزرع لو تكو بنايدة جب محورا وميديا بزق برزنا برا نمن سيات الواس لزح دري زخلنا جرمتي أقليل كهرس هيك لني مالتي تي زيك برزولونا ميديا كوينات مالتي نتمنى سيا من العالم ناب زقادة نام سدادن تروسي أقالي الكازر رأي مثلاً
حاجي قال لي خانك يجال لها تو دولو من العالم كنت ينديام حزقوان تراي بروبوغاندا سرحتي أبوي يكايد تو محورا ميديا يكايد يكون بار تقرأي هنقلت إينا الحرام قلت إينا ورمبون قلت إينا دون حيني لا محرام يدار مدي سفالي المدي أنا زوجي إذا بعت أكورد استود حيلي ستأمن خبرة يديك زين إحنا حارس يديك من قصته ونرتوك ونرتو كل من قصته يوم نات نحوسه لو تيجي أجدات أنا كفتر الحرام يديك حوله خنن يتوم كل من قصته ون حرته ون مرؤ دقاح في يوم له من الميديا ونرتو كل الميديا تطون حوسه منه استخايل زكاة جنر استخايل يديتو قصح يخون بار وزي سلوى يسترها لأو تيبيا حوي ناي نقنت علي ناي تقرنت خلطات كخدينين بيش وقتر إخايو خلو إن أكل يخلي سوى سرق كتاتا داك نخلي إن أولي توسيبنا وزينا يرأي أخال تحس بنايرا بنا يورك أيس قد داجون توسيبنا أفتو حرامي بأسنا يوسيحي تقرنت أهمزي تايم حرام بزينا تقرنين حوي تقرأي ونه نوق أمنا نحن بارهم للمارين إنسان حرام جات غريتيو خلنا بقى طب ما يكل الحين تحضرلهم قلت إشتئي يعني تلاقيها حالي تريد له زين بس حال تحضرلهم عم تقول لك كشاف ما تلاقيها نقص أصل جيم غريتو لله وعي أستغربون تمسح على جات اليوم جبان لحظة جرار لحظة حيث ما ينهي لكن هذا قوي propaganda كانت هي تسطر لدن يعني نقول عقلك انت لحد المنقص احسائي تحايدا على الحراك اللي يقول هنود الى اللي تموت ورس مستفارو تبالي سويهم عن ورق عيات من تلوسسالي بس نزي تو خريطات تلا محارا ميديا تابايتات وردتلو وان نتلع كنتو داي وانت يقول عقل الورد عاقمي سليم المسؤلو لسئل همتو أن حرام ديال قلت عدد فرس الله عدد متدلنا بالخلي قل تو خلطة قل مفتحتها تريتها برمو هادك ترجع لي او لعدد تمرح كات بمر لي هو حاتون هم ودوون هم من بسوون تقرأيك ترجع لي اكم حدا كات بمر لي ناوي قلو لاون مرأة فيكا او يتعلمتك حدا يخيلي اي اتراون كل حدا خيلي زرقر
نابتا ناب إيرترا خابل عالكام نالبات زي أمونغ إيرتران إيتيوبيان تغير زورلو سمم ملو آيكونان زبلو أكالاتا لو نمنتاي سوغا ولا مست فدرال منغستي تعارق منغستي إيرتران بر بقاربا بقربتنا زورلو كلل تغراي منغست كلل تغراين مس منغستي ناي إسياسا فوركن كساب كندوز أكل زربن لزبن أي تقبرن دولو سلزيس زيس قدولو سلامي زبلوس أكلات هالو مو زي كمي تريو تي ركب هراي هزب مسهزبي يراخب هالو بمنقست درجاقن كدارقا تتفانين إيزولو كم تزبل كايون پريزدنت إسياس زارب وزرباتات هالو سلزيزي كساب كندوز ألو أخلو أيو أفتي تقير زولو سلام نا إرتران أيتوبة خايد
أسلنا ويمركي عمت بوقت قيبي هذه في خلتي إذا تعرف في الله التجاي هذه أتري في أول نهارة ما زمر أدمى لح جمعتي أدي من قسط مفقاده فريسو كركن تفاد قبل اليوم وش خير ذيهم ما أنا ممكن كفوا يقبع يدقفون نجاري إحنا عمت في أنا حن تجا مفتح حد عوي نجاري عمت زي الخيرين أو ما مانجو وحاتين مانجو شحيان قالوا يتفلح بالسلات ام يتفلح بالام تحادث حامية تحادث سلام كون هجز هم زي خلال يفعلوا بيهم إذا ورد دماء تحادث ولا تحادث كنت أفافقوا عبيت تحركات يجوريهم تزداد إساس وهو مجلد أول نجي جرى بدي هو حاطون إذا أتوا نتلوا وزولوا قم لذي اللحمة هاي جزي إذا قداي نرليه سلام زت أنا من هم ذي خنا جرئي أنا أتو خلت يوم حالتات لقيت شغل من الخلو خنا تفقدات من خيلي ولا قط حول خنا قلت ونتري كانوا تحرر تحرر طبعا من الدقاف تحرر تحرر كداف من خيل فرح سيدي مسرح خنا تات بقى خم ذي خون فلتيه استرف حجر بقداي انتحر على تقرأي ونفو كتفتيرو كتال الشعر نسي اكراون كتقات امزو خئليو ምክንያቱም እቲ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ እዩ ዘሎ ነፃ ዝኾነ ምንቅስቃስ ተኸይዱ እውን ናይ ኤርትራ ተቃውምቲ ድዮም ህወሓት ልኡኻት ድዮም ናይ ኤርትራ ሰላም ምዝራግ እውን ክጋጥም ይኽእል እዩ። ናይ ፕሬዚደንት እስያ ሓይልታት እውን ነገራት ክበላሹ ይኽእሉ
ኢሉ ዝበተለኒ ሕራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ካተካ ኣንዶም ምናልባት ገለ ነገር ኣይግበሮ ገለ ነገር ምዝፍፀም ሕወሓት ከም ሕወሓት ሓይሊ ኣለዎ ድዩ ማለት ተመሊሱ ዳግመ ውደባ ገይሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክመፆ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ክከላኸለሉ ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ ኢልካ ተኣምን ዶ?
እዚ ህወሓትም ህወሓት ዳግመ ውደባ ገይሩ ንመፅእ ፅዕንቶ ተኸላኺሉ ዳግም ህወሓት ኮይኑ ክወፅእ ዝኽእል ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ። ምክንያቱ ህወሓት 27 ዓመት ኢትዮጵያ ትገዝእ ከሎ ትግራይ ትገዝእ ከሎ እተታት ህዝቢ ትግራይ ኣይመለሰን ልዕሊ ኩሉ እምነት ዝሰዓነ ካብ ህዝቢ ትግራይ እዩ። እዚ ያብቱ ቃልሲ ክእቶ ኣብዕት ዝግበር ዘሎ ናይቶም ጉጅለ ናይ ህወሓት ጉጅለ ተስልጣን ምእሳት ዝልመድ ከሎ እዩ። እምበቲ ኩነታት 3 ዓመት ገርነቱ ግጭታት ካብ ዝፍጠር ተጋራዊ ኦሮምያ ተቐቲሎም እዮም፣ ኣብ ሶማልያ ተፈራቂሎም እዮም፣ ኣምሓራ ተቐቲሎም ተበሳቢሶም ተባረሮም እዮም። እዚ ኩሉ ትግበር ከሎ ህወሓት ኣስኢዱ ፀኒሐ እዩ። ሕዚ ዘሎ ምንቅስቃስ ናብ ባዕሎም ትክነፅ ዝተፈፀመ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ባዕላ ህወሓት እውን ኣፈላለዮም ዘለዋ ካብ ህዝቢ ብንባዕሊ ካብ 45 ክሳብ 50,000 ላዕከል ተፈላቀነ ህዝቢ ኣሎ። ብዙሓት ሂወቶም ዝተኣበ ኣለዉ ብዙ ምክንያት ግጭት። ሓደ ጀነራል ተኣሲሩ ወይ ድማ ተወሰኑ ተኣሲሮም ብዝብል ዝለዓል ዘሎ ነገራት እዚ ህወሓት ብህዚ መዓረ ምስቶም ስልጣናት ይኹን ምስቶም ያ ተኣመንቲ መዓረ ከምዘይትሪኦም እናተረድእ ከይዱ ኣሎ። ስለዚ ዳግም ህወሓትን ምድሓን ዝኽፈል መስዋዕቲ ክህሉ እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ይኹን እምበር እቲ ምንቅስቃስ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ደም ምኳን እናኸደ ተኸይዱ ህዝቢ ትግራይ ምብስባስ እናቐፀለ ተኸይዱ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዓሱ ክድሕመ ንኽእል መንገድታት ክእልሽ ይኽእል እዩ። ብዝተረፈ ግን ህወሓት ዳግም ብጠራ ገይራ ዳግም ሓይሊ ኮይና ክትወፅ እያ ዝብል እምነት የብለይን።
ራይሞ ኣቶ ዓንዶም ገብረ ስላሴ ካብ ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ትግራይ ስለ ዝሃብካና እዋናዊ ኩነታት ትንታነ ኣመስግነካ።
ኣነ መስግን።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.